Ang buhay Kristiyano ay dahil kay Kristo. Kung aalisin natin si Kristo, wala nang kabuluhan ang buhay na pagsunod sa Kanya. Maging ang ating pananampalataya ay nakatindig dahil sa Kanya, sapagkat Siya ang tagapagtanggol ng mga mananampalataya sa harap ng Ama. Iyan ang ating matatagpuan sa 2 kabanata ng Unang Juan, 1-3 talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo, kaibigan? Sana po ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay matuto sa salita ng Panginoon. Ang 2 kabanata sa unang sulat ni Apostol Juan ay kadugtong ng pahayag tungkol sa paksa na ang Diyos ay liwanag. Ang mensahe may kinalaman sa pakikipisan ng mga mananampalataya sa Diyos bilang Kanyang mga anak. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral na ang malapit na pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay nabibigkis sa paglakad sa Kanyang liwanag, kalakip ang paghahayag ng ating mga kasalanan, sapagkat nalalaman natin sa tuwing tayo ay lumalakad sa liwanag ng Diyos, ang dugo ni Kristo ay laging humuhugas sa ating kasalanan na dulot ng ating mga pagkukulang at kahinaan. Ang 2 kabanata ay katutunghayan ng napakahalagang katotohanan tungkol kay Kristo na bilang tagapagligtas. Dito natin maunawaan ang kasagutan tungkol sa pahayag na sinabi ni Apostol Juan sa 1 kabanata, talatang 5, na ganito po ang sinasabi, "At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya, at sa inyo'y aming ipinapahayag, na ang Diyos ay liwanag, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman." Si Apostol Juan ay may taglay na mensaheng nais ipabatid. Ang mensaheng iyon ay tungkol sa mensahe ng biyaya ng Diyos na nagsasabing ang isang makasalanan na karapat-dapat sa apoy ng kaparusahan ay mayroong pag-asa at kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang kaligtasan na iyon ay humahantong sa pagiging isang anak ng Diyos na kabilang sa Kanyang maluwalhating pamilya. Sa madaling salita, ang relasyon sa Panginoon ang siyang hatid na biyaya ng mensahe sa bawat tatanggap nito. Hayaan ninyong basahin ko ang 1 talata dito sa 2 kabanata ng Unang Juan na ganito ang sinasabi, "Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo, na siyang matuwid. Una sa lahat, ang layunin ng pagkakasulat sa mga bagay na ito ay upang ipabatid sa mga mananampalataya na hindi kalooban ng Diyos ang pamumuhay sa kasalanan, sapagkat bagamat ang Panginoon ay naglatag ng mayamang katugunan upang tayo ay hindi magkasala, gayon may dahil sa ating masamang kalikasan ay natatangay tayo sa pita ng kasalanan. Kung ating papansinin, hindi sinasabi ni Apostol Juan na ang mananampalataya ay hindi na magkakasala, kundi siya ay sumusulat upang ang mananampalataya ay huwag sana na magkasala. Sa madaling salita, hangad ng Diyos na mamuhay tayo ng may pagsunod sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Muli, mahalagang maunawaan natin na ang unang sulat ni Apostol Juan ay tungkol sa katotohanan na pampamilya. Binibigyan din ito ang relasyon ng mga mananampalataya sa loob ng tahanan ng Diyos. Sinabi ko ito sapagkat may mga tagapagturo at mga ngaral na natutuon sa tinatawag nilang katawan ng katotohanan. Ang katuroang ito ay tungkol sa pagiging isa ng bawat mananampalataya sa iisang katawan na walang iba kundi ang Iglesia. Ito ay gitnating maunawaan sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Walang anumang masama sa katuroang ito, gayon may mahalagang maunawaan rin natin na tayo ay nasa tahanan ng Panginoon at ang ating relasyon sa isa't isa ay lubhang napakahalaga. Ang katagang mga muntikong anak ay kapansin-pansing pahayag. Ito ay nagmula sa salitang Griego na teknia na maaaring isalin sa katagang mga munting anak na ipinanganak muli. Ang sabi pa sa talata, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo ay huwag magkasala. Hindi natin maipagkakaila na hindi pa natin nararating ang gayong uri ng kalagayan. At bagamat may mga tao na nagsasabing narating na raw nila ang landas ng hindi pagkakasala, gayon may ang katotohanan ng talata ay hindi pa rin natin mapapasubalian. Naaalala ko tuloy ang kwento tungkol sa isang pastor na nangangaral tungkol sa paksa ng kasalanan. Tinanong niya ang mga kaanib ng simbahan kung mayroon man sa kanila ang makapagsasabing hindi na sila nagkakasala. Walang sino man ang nakapagsalita sa karamihan. Hanggang sa may isang kaanib ang tumayo at nagsabing, "Pastor, wala po akong nakita na taong hindi na nagkakasala. Subalit, mayroon po akong nabalitaan na taong gayon na daw po ang narating sa buhay." Kaya naman sa pagtataka ng pastor, ay tinanong niya ang lalaki, "Kung gayon, kaibigan, sino iyon?" Ang tugon ng lalaki, "Siya po ang dating asawa ng asawa ko. Namatay na po ang lalaking iyon. Gayon may gusto ko pa rin malaman kung totoo ang sinasabi ng asawa ko." Isa pang pangyayari ang nakatawag ng pansin tungkol sa paksang ito. Mayroong isang batang babae na anak ng isang pastor ang nagtanong sa kanyang ama tungkol sa kanilang kapitbahay na may apat na anak. Ang sabi ng batang babae, "Alam niyo po itay, yung ama ng apat na bata ay laging nananalangin sa kanyang mga anak." "Ganoon ba anak? Abay mabuti yan." Tugon naman ng pastor sa kanyang anak, "Subalit itay, idinadalangin po ng tatay nila na sana bumait na po yung kanyang mga anak at huwag na silang makagawa ng masama." Biglang sagot naman ng batang babae, "Kung gayon, mas mabuti yun anak." Masayang sagot ng pastor. Saglit na nananahimig ang batang babae sa tugon ng kanyang ama at nang hindi pa nito mapigilan ang iniisip na salita, sinabi nito, "Subalit ama, kahit na ganun ang panalangin ng kanilang ama, nakagagawa pa rin po ng mali ang kanyang mga anak. Hindi pa rin po sinagot ng Diyos ang kahilingan ng kanilang tatay." Kaibigan, kung magiging tapat lamang tayo sa ating sarili, ay makikita nating hindi pa natin nakakamit ang ganap na kabanalan. Hindi pa ito lubusang tinutugon ng Panginoon sa ating kasalukuyang buhay. Ang sabi ni Apostol Juan, "Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala." Hindi kalooban ng Diyos ang pagkakasala ng isang mananampalataya. Matutunghayan natin sa mga susunod na pag-aaral doon sa 5 kabanata ng unang sulat ni Juan, talatang 18, na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi na dapat mabuhay sa pagkakasala. Ang sabi ni Apostol Juan, alam natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat ng kanyang sarili, ni hindi siya ginagalaw ng masama. Unang Juan 5:18. Ang pangyayari sa buhay ng alibugang anak ay mabuting halimbawa para sa paksang ito. Nalalaman natin na noong siya ay bumalik sa tahanan ng kanyang ama, ay nakasumpong ng mabuting pagtanggap. Hindi na siya bumalik sa tahanan ng mga baboy upang doon ay magpakasaya, kundi nanatili siya sa tahanan ng kanyang ama at doon namuhay. Ginawa niya ito sapagkat naunawaan niyang hindi siya isang baboy, kundi isang anak na tagapagmana ng kanyang ama. Ang sabi ni Haring Solomon sa 7 kabanata ng Ecclesiastes, talata 20 ay ganito, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Tungkol sa lubos na katwiran, maaaring maitanong ng isang tao sa kanyang sarili at kapwa, ano ba ang mga kasalanang nagawa ko? Subalit anuman kaya ang ating masasabi kung tatanungin natin ang ating sarili na anong kabutihan ang nagawa ko? Ang sabi ni Apostol Santiago sa 4 na kabanata ng kanyang sulat, talatang 17 ang ganito, kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ibig sabihin, ang pagkakasala ay hindi lamang sa paggawa ng kasamaan, kundi maging sa pagtanggi na gumawa ng kabutihan. Kaya naman, kung ikaw at ako ay lalakad sa liwanag ng Panginoon, matutunghayan natin na tayo pala ay mayroong malaking pagkukulang sa Kanya. Nangangahulugang ito na bagamat tayo sa ating puso ay mayroong mabuting pagnanasa na sundin ang kalooban ng Diyos, gayunmay batid rin natin na tayo ay walang ganap ng kakayahan na maging lubos na banal. Gaano man kaliit o kalaki ang isang kasalanan, hindi pa rin ito mapagtatakpan ang katotohanang inilalayo tayo nito sa Panginoon. May isang pangyayari sa buhay ni Charles Spurgeon na nakatatawag sa aking pansin. Minsan sa kanyang paglalakad sa daan kasama ng kanyang kaibigan ay saglit siyang napahinto. Nagtaka ang kanyang kaibigan sa kanyang ginawa. Kung kaya't tinanong siya ni Spurgeon, Pastor Spurgeon, bakit po kayo napatigil? Baka po kayo masagasaan ng mga karwahing dumadaan kung hindi kayo aalis riyan ng madali. Nananalangin po ba kayo? Sumagot si Spurgeon, oo, nananalangin nga ako. Subalit para sa anong mahalagang bagay at nagawa ninyo ito, tanong ng kanyang kaibigan. Sumagot si Spurgeon, sapagkat mayroong madilim na ulap na naghiwalay sa akin mula sa aking tagapagligtas. Nais ko itong mapawi bago ko matawid ang susunod na daan. Nakalulungkot isipin na marami sa mga mananampalataya ngayon ang namumuhay na mayroong patuloy na pagsuway sa Diyos. Hindi nila maunawaan kung bakit hindi sila makatagpo ng malapit na relasyon sa Panginoon, sapagkat hindi nila nalalaman na ang kasalanan ang siyang dahilan ng pagkapawi ng galak sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Muli, nais kong bigyang linaw na ang ating pagkukulang sa Panginoon ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng ating kaligtasan. Sapagkat sinabi ni Apostol Juan na, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo, na siyang matuwid. Kapansin-pansin sa talata ang paggamit ni Apostol Juan ng pampamilyang pahayag patungkol sa Diyos. Ginamit niya ang katagang Ama upang ipabatid sa mga mananampalataya na bagamat tayo ay nagkakasala sa Panginoon, hindi nito pinaglalaho ang ating kalagayan bilang kanyang mga anak. Sa makatuwid, dapat nating maunawaan na ang ating kaligtasan ay nananahan sa ginawa ni Kristo para sa ating buhay at hindi sa ating mga gawa. Wala tayong maidaragdag sa ginawa ng Panginoon para sa ating buhay. Ang kanyang ginawa para sa atin ang siyang sapat na kailangan upang tayo ay maligtas. Subalit kung ikaw at ako ay lalakad sa liwanag ng katwiran ng Panginoon, dapat nating maunawaan ang isang bahagi ng katotohanan. Ang sabi ni Apostol Juan ay ganito, "Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama." At sino ang tagapagtanggol na iyon? Ang sabi ni Apostol Juan, siya si Jesucristo na siyang matuwid. Ang salitang tagapagtanggol ay nagmula sa salitang Griego na parakletos. Ang salitang ito ang siya ring ginamit para sa salitang mang-aaliw doon sa Ebanghelyo sangayon kay Apostol Juan. Ang mang-aaliw roon na tinutukoy ay walang iba kundi ang banal na espiritu. Ibig sabihin, ang isang mananampalataya ay mayroong dalawang tagapagtanggol. Ang una ay naroon sa langit, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At ang ikalawa ay narito sa lupa sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang salitang parakletos ay isang legal na salita. Ito ay nangangahulugang literal ng katuwang sa oras ng pangangailangan. Ipinagkaloob ito sa atin ng Panginoon upang ang ating kaligtasan ay mapagtibay at maingatan laban sa diablong umuusig sa ating pananampalataya. Ang sabi sa 12 kabanata sa Aklat ng Pahayag talatang 10 ay ganito, "Sapagkat itinapo na ang tagaparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Si Satanas ang siyang tagapag-usig sa ating pananampalataya. Ginagawa niya ito sa harapan ng trono ng Diyos araw at gabi. Ito ay maihahalin tulad sa pangyayaring naganap sa buhay ni Job doon sa lumang tipan. Subalit sa tuwing si Satanas ay humahakbang papalapit sa trono ng Panginoon upang ang mga mananampalataya ay usigin, ang Panginoong Hesus ay humahakbang rin papalapit sa trono upang ipagtanggol ang ating kalagayan. Ang kanyang pagharap roon ay masigit na makapangyarihan kaysa kay Satanas. Gayunmay, sa kabila ng katiyakang ito, ay marami pa rin sa mga mananampalataya ang nababagabag ng presensya ng Diablo. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 2 talata. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang salitang kabayaran dito sa talata, sangayon sa paggamit ni Apostol Juan, sa kanyang sulat ay may pagkakaiba sa paraan ng paggamit ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma. Sapagkat sa Roma, ang literal na kahulugan ng salita ay lukluka ng awa. Ngunit dito sa unang sulat ni Apostol Juan, ang kahulugan ng salita ay kabayaran. Sa madaling salita, ang ating kasalanan ay binayaran na sa pamamagitan ng paghihirap ni Kristo na siyang naging kabayaran para sa ating kasalanan. Bukod pa rito, kung maingat nating susuriin ang unang talata, matutunghayan natin na hindi sinabi ni Apostol Juan na kung sino man ay magsisisi, kundi kung sino man ay magkasala. Ibig sabihin, bago pa lamang magsisi ang isang mananampalataya sa kanyang nagawang kasalanan, ang Panginoong Hesus ay naroon na sa trono ng kalangitan upang tayo ay ipagtanggol laban sa pangungutya ni Satanas. At dahil sa tapat na pagtatanggol sa atin ni Hesukristo, inilalagay ng banal na espiritu sa ating puso ang pagnanais na ipahayag ang ating mga nagawang kasalanan. At tulad ng ating natunghayan sa nakaraang pag-aaral, ang tunay na pagsisisi ay iyong pagpapahayag ng ating mga kasalanan sangayon sa katotohanang nakikita ng Diyos ang ating buhay. Naniniwala akong ang tunay na anak ng Panginoon ay mayroong pagnanais na bigyang kaluguran ng Ama, at kung siya man ay mayroong pagkakasala, ang kanyang kapahayagan ay maihahalin tulad sa sinabi ng mga awit sa 139 kabanata ng mga awit, talatang 23 at 24. Ganito po ang sinabi, "Siyasatin mo, O Diyos, at alamin mo ang mga pag-iisip ko, at tingnan mo kung mayroong anumang lakad na kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan." Kaibigan, kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi ko alam kung anong patakaran ang sinusunod mo upang ang pananampalataya kay Kristo ay iyong maipamuhay. Subalit sa kabila nito, nais kong malaman mo na hindi nais ng Panginoon na matulad ka sa isang computer na binubuhay ng mga inilagay na programa. Ang nais ng Diyos ay taas pusong paglakad sa kanyang liwanag. Ito ang dahilan kung bakit ang paksa ni Apostol Juan ay nagsimula sa liwanag ng Diyos, sapagkat ito ang saligan ng ating paglakad sa katotohanan. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 3rd talata. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Magmula sa talatang ito, ay ibinukas ni Apostol Juan ang pinto na bagong paksa tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ang siyang puso sa buong sulat na ito. Ang salitang ito ay 33 ulit na lumabas sa kanyang sulat upang bigyan diin ang mahalagang pahayag tungkol sa kahalagahan nito. Una sa lahat, nais kong bigyang linaw na ang talatang ito ay walang kinalaman sa tiyak na kaligtasan ng isang mananampalataya, sapagkat si Apostol Juan ay nangungusap tungkol sa katiyakan ng mga mananampalataya sa loob ng tahanan ng Diyos. Subalit, sa paanong paraan natin maunawaan na tayo ay may katiyakan sa ating relasyon sa Panginoon? Ang sagot ni Apostol Juan ay may kinalaman sa ating pagtalima sa kautusan ng Diyos. Ang kautusan ito ay hindi tumutukoy sa 10 utos, sapagkat si Apostol Juan ay hindi nangungusap tungkol sa anumang legal na usapin, kundi sa mga bagay sa loob ng pamilya ng Panginoon. Ang 10 utos ay pinagkaloob sa isang bansa, at ito rin ang siyang ginawang saligan ng mga batas na binuo ng mga kasalukuyang bansa. Ang 10 utos ay para sa mga hindi mananampalataya. Ngunit ang Diyos ay mayroong utos na para sa kanyang pamilya. Ilan sa mga halimbawa nito ay ating makikita sa 6th kabanata ng liham ni Pablo sa mga taga-Galacia, talatang 2. Ang sabi ni Pablo ay ganito, "Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo." Ang sabi rin sa 4th kabanata ng 1 Tesalonika, talatang 2 ay ganito, "Sapagkat batid ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus." Ilan pa sa mga kautosang tulad nito ay ating mababasa sa 1st kabanata ng 1 Tesalonika. Mga 22 kautosan ang ating makikita sa kabanatang iyon, at ilan sa mga pahayag nito ay nagsasabi na magalak tayong lagi sa Panginoon. Ibig sabihin, mahalagang maipamalas natin ang kagalakan ng pananampalataya kay Kristo. Sinabi rin roon ang kautusang manalangin tayong walang patid. Ibig sabihin, dapat nating panatilihin ang pag-uugali ng paglapit sa Diyos. Sinabi rin ni Pablo, huwag nating patayin ang ningas ng banal na espiritu. Sa madaling salita, huwag tayong tatanggi sa kalooban ng Panginoon. Ito ang ilan sa mga kautosang ating mababasa sa 1st kabanata ng 1 Tesalonika. Ito ang kautosan ng Panginoong Hesus para sa mga mananampalatayang nagnanais na mapuno ng kagalakan sa kanyang pag-ibig. Ang pagsunod sa mga kautosang ito ang magbibigay sa ating puso ng katiyakan na tayo ay nasa ilalim ng kanyang kalinga. Ang sabi pa ni Apostol Juan, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin. Dapat nating malaman na ang bulaang paniniwala na kinakaharap ni Apostol Juan sa sulat na ito ay ang kaisipan ng mga Gnostics. Ang samahang ito ay nagsasabi na sila raw ay mayroong mataas at pambihirang karunungan na hindi taglay ng iba. Subalit bilang tugon, sinabi ni Apostol Juan na ang pinakamataas, pinakamakapangyarihan at pinakamakabuluhan na karunungan sa sansinukob ay ang pagkakilala kay Hesukristo. Ang pagkakilalang ito ay binibigyang katiyakan ng pagkaunawa at pagsunod sa utos ng Panginoong Hesus. Kung walang pagsunod, ang isang mananampalataya ay hindi makadarama at makakaranas ng katiyakan na siya nga ay nasa pangangalaga ng pag-iingat ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O mahabaging Diyos, kami po ay muli nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Salamat muli sa iyong mayamang salita. Ito ay nagbigay kalakasan ng aming pananampalataya. Ikaw ang gumabay at pumatnubay sa amin at tulungan mo kami na maging masunurin sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan sa biyaya mo ay nakamtan.